Este mércores celébrase o Día de Rosalía, o día en homenaxe a nosa escritora, e para conmemorarnos o Día de Rosalía, como digo, desprazámonos ata o Colexio Fillas de María Inmaculada de Vigo, na que están levando a cabo unha bonita iniciativa precisamente para conmemorar este Día de Rosalía. A idea, que parte dunha docente desta escola, é adaptar cos seus alumnos un poema de Rosalía á linguaxe de signos. Raquel González, docente formadora en lingua de signos, como estás?
Moi ben. Vouche corrixir, é lingua de signos, non é linguaxe, pero é un erro común que pasa, pero hai que deixalo claro, é lingua.
Que diferenza habería entón entre lingua e linguaxe de signos?
Pois a linguaxe é a capacidade comunicativa que temos os seres humanos e a través das linguas, pode ser a lingua galega, a lingua española, a lingua francesa, pero a lingua de signos é unha lingua.
Tamén me gustaría saudar a dúas alumnas que forman parte desta iniciativa que xa as teño aquí ao meu lado, Marilia e Nayara. Hola, como estades?
En lingua de signos falan máis, eh?
Sí, son sí. Máis faladeiras en lingua de signos, non?
Sí.
E, por certo, como xurdiu a idea, por certo?
A idea xurdiu, bueno, esta semana é a semana de Rosalía de Castro, en contacto con escolas católicas e coa Universidade de Vigo, tamén co Instituto Ricardo Mella, están a facer varias actividades para o fomento da lingua galega. E esta semana, pois, coa ser o Día de Rosalía, propuñan varias opcións. Unha delas era facer a actividade do Caldo de Gloria. O Caldo de Gloria, claro, co tema do COVID non se podía compartir un caldo, que é o caldo que Rosalía fala no seu poema. Decidimos adaptar a actividade a, bueno, o que é o centro, e como aquí temos mediación comunicativa, adaptamos ese poema a lingua de signos, tamén para facer chegar esa información e a nosa cultura tamén para persoas que non teñen acceso a lingua galega.
E vos como colaborades?
Pois adaptamos o texto de Rosalía de Castro a lingua de signos entre todos, e logo cada un do grupo pois grabou a súa parte.
Vímolo entre todos para ver se estaba pois dunha forma ben adaptada, se todos podíamos entendelo. Tamén primeiro tivemos que pois buscar o significado daquel galego de antes, que non tiñamos ese vocabulario, saber que era pois fariña, monda ou vocabulario que nos, pois, hoxendía non utilizamos.
En canto á propia lingua de signos, cústavos? Resultavos complicado ou, grazas ao labor docente, resultavos bastante máis sinxelo?
Pois non sei, o sea, a min gustame moito, entón resultame sinxelo, pois, fala algo de así.
E ti, Marilia?
Pois, non, o sea, resultoume doado, non sei. A estructura é diferente, por iso é unha lingua, entón sí que hai que procesar, pasalo ao galego, bueno, xa está en galego, pero nos normalmente non falamos galego, entón pasamos o castelán ao galego, do galego á lingua de signos, entón sí que é un proceso que pois hai que entender ben o que transmitía Rosalía para transmitilo nos ben en lingua de signos para non dar pois unha mensaxe errónea.
E máis ala destas fabulosas alumnas que vexo que aprenden cunha facilidade extraordinaria, o resto da clase, que tal coa actividade?
Realmente, bueno, que pasa? Que aquí temos unha situación en Galicia que é extraordinaria a nivel lingüístico e cultural, porque pensamos no galego e no castelán, pero tamén está a lingua de signos. Eu a elas sempre lles digo, pensad en galego, falad en galego, porque despois a hora de pasarlo en lingua de signos só tens que facer un proceso dunha lingua. Elas, ao ser castelán falantes, teñen que facer o proceso de pasalo de galego a castelán e de castelán a lingua de signos. É un esforzo. Por iso lles costa máis. Cada unha pois ten as súas estrategias para poder adaptar o contido e poder falar a lingua nova que están falando.
Quizáis a mocidade, pola túa experiencia, custelles máis falar o galego que a propia lingua de signos.
Eu creo que é unha cuestión de imaxe. A lingua de signos agora está ben vista, está a xente a querer falar, quere romper barreiras comunicativas, pero non podemos esquecer que estamos en Galicia e as persoas falantes de galego, por exemplo, do rural, teñen unha barreira comunicativa cando achegan a unha administración e se fala en castelán e hai que pasar ao galego ou nun xulgado, por exemplo.
E xa como última pregunta, Raquel, quería preguntarche se esta actividade vai ter vocación de continuidade nos próximos anos. Cal é a vosa idea?
Realmente nós o que tratamos dende aquí, dende o centro, facer actividades, por exemplo, o equipo de dinamización da lingua galega intenta facer actividades en galego, queremos que os profesores colaboren e participen igual co alumnado, e hai actividades que triunfan máis que outras. Esta, ao ser unha actividade en galego con lingua de signos, chega de xeito diferente, pero actividades na lingua galega estánse facendo a diario, porque é de seu.
Raquel González, docente en lingua de signos, e por suposto tamén as alumnas Marilia e Nayara Graciñas por nos atender.
Moitas grazas a vos por achegarvos.